Tak for velkomsten og muligheden for at være med her. Jeg fik en mail, hvor der stod, at jeg skulle fortælle, hvem jeg var. Jeg hedder Birger Daniel Petersen, bor i Hillerød. Jeg er 72 år og er gift med Birgit, som er et sted. Det er en dame, der sidder. Hun sidder der, ja. Hvis vi lever så længe, så har vi faktisk været gift i 50 år til foråret. Og hvis det går, som det går nu, så er vi også oldeforældre til den tid. Kan I slå den? Hva? Men i øvrigt har vi været med i det, der var menighedens begyndelse. Vi har faktisk været helt med fra begyndelsen i, det hedder ikke Nordvestkirken dengang, det hedder Søborg Ungdomskreds. Der holdt vi møde ude i et hjem på Snogersvej i Søborg. Og når vi sådan var alle medarbejderne sammen, der sad vi rundt om et sofabord i en stue. Så der er jo sket noget i de her år, det må man sige. Så har vi været med i kirken her tidligere, og har så, nu bor vi i Hillerød, vi boede også i Rødovre nogle år, og der var vi med der. Men vi glæder os, når vi kommer herind, både over forsamlingen, over stedet, over det gået, som det er. I øvrigt er jeg til Brøndby, så hvis nogen har et tvivl om det, men ja, det tror jeg også, jeres nye præst er, så det kan I så tage med. Godt, men nu skal vi samle os om det, der er dagens tekst, og lad os begynde med at bede. Vi beder om, Herre Jesus, at du nu vil være hos os. Vil du komme til os på den måde, at vi ikke bare møder ord, men vi møder dig selv. Jesus, du som er ordet, du bliver kød engang. Det beder vi om måske også nu, at vi må se dig og møde dig. Amen. Vi skal læse fra Lukas evangeliets 19. kapitel fra vers 41, og lad os i stor respekt for Guds ord rejse os og høre. Da Jesus kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der. Og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røverkugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen, og ypperstepræsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Amen. I de her to beretninger, som vi jo må sige, der er, så møder vi nogle yderpunkter hos Jesus. Eller skal vi sige yderpunkter i Jesus' sind? Da han så ud over Jerusalem, så græd han over byen. Og da han kom ind på tempelpladsen og så det, som de religiøse ledere på den tid havde givet lov til, så blev han så vred. Så han, det er sådan ikke, det forstår jo, men han går hen, og så vælter han simpelthen vekselerernes bord. Pengene ryger, jager dem ud. Jeg forestiller mig, at det ikke sådan, pengene ryger hen ad gulvet, og duerne begynder at flyve, og alt det der, som de havde der, ude med det. I hører ikke til her. Tidligere havde, sandsynligvis er det sådan, at tidligere havde Jesus gjort noget af det samme, og der havde han lavet en svøbe, det vil sige en pisk. Og den brugte han. Altså, Jesus græder, møder vi først, og så bliver han vred. Og vreden fører til en så voldsom handling, ja, egentlig, i blandet vold. Det er en lidt grænseoverskridende også i vores kultur at tænke over det. Men det var sådan, det skete altså. Men ved du, hvad det dybest set handler om? For det handler jo ikke bare om Jesu reaktion. Det her, det handler om menneskers relation til Gud. Det handler om din og min relation til ham, som er vores skaber. Ham, som er vores Gud. Ham, som har givet os livet. Ham, som også afgør, hvornår vores liv de slutter. Det er egentlig en mærkelig tanke også, når vi har den med her, at det er Gud, som holder fast i din og min livstråd. Kan du forestille dig, at han holder den her? Slipper han? Ja, så er vi ikke mere. Ind i den virkelighed har Gud det stærke ønske, at vi skulle få et opgjort og ordnet forhold med ham. Eller for at sige det med sådan et gammelt udtryk, at vi skulle blive frelst. At vi skulle undgå fortabelsen. Gud ønsker i den grad, at det skal gå dig og mig godt. Også med tanke på den regnskabsdag, som venter hver eneste af os. Først situationen derude ved Jerusalem, hvor Jesus fra Oliebjerget ser ind over byen, og han ser bygningerne. Han ser også templet, som var et meget smukt byggeri, berømt. Helt ekstraordinært. Det ser Jesus. Bygningerne, husene. Men han tænker på de mennesker, som bor i byen. Og dem, som har boet i byen, altså tidligere generationer. Det er dem, han tænker på. Og så græder han. Det der med, at nogen græder. Også mennesker, vi møder. Ved du, hvad det meget automatisk fører til? At vi ønsker at trøste. Jeg ved ikke, om du har tænkt på det, men sådan er det. Sådan er jeg bygget en. Sådan. Det er det samme i øvrigt, hvis man møder mennesker, som er vrede. Så prøver vi sådan at dæmpe deres vrede. Vi har sådan nogle naturlige reaktioner på det. Og det er vel egentlig naturligt. Jeg vil gerne sige til dig, at man skal ikke altid trøste, når nogen græder. Man skal heller ikke altid bare prøve at dæmpe vreden, og som blive bange for den, hvis nogen er vrede. Der er mennesker, der bruger de her ting for at få deres vilje. Pas på med det. Men det er psykologiens verden, vi er inde i her. Hvad er det for en sorg, der får Jesus til at græde? En sorg, altså han græder over dem, der bor der. Var det for tingene mislykkedes for ham? Græd han for at få sympati? Jeg tror faktisk, det var en helt anden gråd. For en del år siden, da var jeg til en bisættelse. Faktisk ikke så langt fra den her kirke. Det var en af Frederiksborgvej, og så var det inde på Nørrebro et sted, det var en kirke, vi var kom der for at skulle være med til bisættelsen. Afdøde havde taget sit eget liv. Det er en mor med flere mindreårige børn. Hun havde tidligere været igennem en skilsmisse, og det havde været barsk for hende, for dem. Og så var hun gift igen. Måske også sådan lidt af en flugt. Og så gik det så ikke. Og det blev så kompliceret for hende, så ja, udvejen blev at slutte livet ved egen hånd. Men det er ikke så meget af hende, jeg tænker og vil fortælle noget om. Det var sådan bare bagtæppet. Det var hendes far. Jeg tror, han var knap 60 år dengang. Og han var et meget kontrolleret menneske. Sådan havde jeg kendt ham igennem mange år. Også i hverdagen. så klarede han tingene sådan i stiv arm. Da han tidligere havde fortalt om datterens skilsmisse, og hvor det virkelig var barske sager, der også skete, så var han meget nøgtern. Og sådan havde det også været med sygdom, der ramte det hjem. Han var på den måde altså slet ikke et følelsesmenneske. Da vi så havde været der til bisættelsen, og kisten var bort ude i rustvognen, og ja, man står der og tager afsked, som I jo kender. Så lukker han døren der til rustvognen, og så begynder den at køre. Så begynder han at græde. Og det var en fuldstændig ukontrolleret gråd. Jeg tror, jeg husker det, fordi det i den grad kom bag på mig. Pludselig blev det afdækket, hvad der rørte sig af følelser i hans sind. Der kom ligesom hul ned til følelserne. At tage afsked med en datter, det er barsk og barsk for forældre. Det er et forkert rækkefølge. Et liv, hvor kursen oprindelig var så god, og så, ja, så endte det, som det gjorde. Sårbare børnebørn. Også dem, som i den dag i kirken havde måske slet ikke forstået, hvad det var, der skete med deres mor. Hvordan skulle det gå dem? Og jeg tror ikke, jeg ved ikke, hvad der rørte sig i ham, for jeg kan bare forestille mig det. Den der dybe, dybe sorg, som man kan opleve, fordi det var gået et menneske, man elskede så dårligt. Og så mange forkerte ringvirkninger, at det havde. Jeg tror, det var den sorg, Jesus stod med. Han tænkte på de mange i den by, som ikke ville høre på det, Gud ville dem. De havde afvist de profeter, som Gud havde sendt til dem, og afvist det, Gud sagde til dem. Og så valgte de Gud fra. For det gør man netop, hvis man ikke vil høre, hvad Gud siger. Hvem vælger man så som Gud? Så vælger man sig selv. De ville selv afgøre, hvad der var rigtigt og sandt for dem. Og nu er vi tilbage til det forhold, som jeg talte om før. Det er jo Gud, som har givet os livet. Vælger man at leve anderledes, end han har sagt det, så ja, end designeren har vejledt os med, så må man høste konsekvensen af det. Jeg skal sige dig, og det er nok en hemmelighed, hvis du selv har valgt dig som Gud. Gud vil nemlig godt give dig et godt liv. For det er sådan, han er. Nogle rige liv. Og så har han givet os manualet. Og mælker man det fra, det som Gud har sagt, så går det faktisk galt. Også selvom man mener, at jeg ved i hvert fald bedre end skaberen. Jeg ved bedre end Gud. Og det var enten man er et menneske, der levede på Jesu tid og boede i Jerusalem, eller man levede 500 år tidligere, eller man er dansker, der lever i 2019. At vælge en anden vej end Guds vej. Det er nu Gud, som har givet os livet. Han ønsker at have et fællesskab med os. Det er en Gud, som har givet dig livet. Han ønsker at have et fællesskab med dig. Jeg kan godt sige dig, det er sådan et personligt fællesskab. Et jeg-du-fællesskab. Et opgjort og ordnet fællesskab. Et fredsfællesskab. Et evigt fællesskab. Det her budskab var profeterne kommet til Jerusalem med gennem århundreder. Og så kom Gud selv gennem Jesus Kristus. Men heller ikke ham ville folket høre. Jesus beskriver dem, folket, på et andet tidspunkt, og han siger, I er ligesom børn, som andre børn siger til, og nu tolker jeg lidt bredt her, skal vi ikke lege bryllup? Men det vil jeg andre børn ikke. Jamen, skal vi så ikke lege begravelse? Det vil de heller ikke. De vil bare deres eget. Og Jesus fortsætter. I mødte, og så er han der i den tidsramme, hvor han selv kom. I mødte Johannes Døber, ham som kaldte mennesker til omvendelse. Og at vende sig væk fra den måde, mennesker levede på. Om ham sagde I, asketen. Han er besat. Selvom han var et sendebud fra Gud. Og så kom Jesus, der gik sammen med de der tvivlsomme mennesker. Spiste og drak sammen med dem. Vil have fællesskab med de der mislykkede. For det, hvordan ville I jo? Men I var ligeglade. I vil ikke andet end jeres eget. Ingen skal bestemme noget hos jer. Ingen skal have lov til at lave noget om på det, I mener. I havde nok i jeres eget. Og ulykken var, at mennesker ikke ville høre, hvad Jesus sagde, og bøje sig for det. Fordi man ikke ville høre, ventede dommen. Ved du hvad, det der, det kan sådan være lidt teoretisk for os. Det så Jesus så klart, og så græd han. Vidste du blot, hvad der tjente til din fred? Og Jesus taler om den dom, som venter det folk, der vender ryggen til det, Gud sagde. Jeg kan nævne for dig, altså jeg forestiller mig, at på Jesu tid, der kørte gudstjenesten sådan ind i Jerusalem, og alting var ligesom, ja, formelt på plads. Det kørte videre, det så rigtigt ud. Offringerne blev foretaget, og, men hjerterne var vendt væk fra Gud. Ingen spurgte, er der noget, du vil mig, Gud? Er der noget, du vil, skal være anderledes i mit liv? Og på den måde vendte man i hovmod ryggen til Gud og til dem, Gud sendte. Og så græd han. Og han siger, I vil være fri for Gud. Og det Gud siger, det bliver I. Og dommen vil falde, fordi I vil råde for jeres egen sag. I kan ikke få øje på virkeligheden om jer selv. Og Jesus, som jo også kender fremtiden, nævner så, at der en dag skal komme fjender over dig, Jerusalem. De skal belejre dig, og de skal kaste en vold op omkring dig, og det skal ende med, at dine fjender lægger byen øde. Bare et par ord om det. For det skete jo. Der kom et oprør. Jøderne havde et oprør mod romerne, mod besættelsesmagten. Og det begyndte faktisk med, at man i år 67, der kom en stor romersk hær med en masse legionærer, anført af Titus, og drog igen Nord-Israel. Og alle zeloterne, alle oprørerne, blev fanget og henrettet. Så vendte han sig imod Jerusalem. Han kom til byen med sin hær, og han havde vel ikke et ønske os meget af byen, men de ville heller ikke overgive sig. Så lavede han en mur rundt om byen, udsultede den, hvorefter han indtog den. Templet blev ødelagt, og byen brændt ned, og ja, det blev en massakre. Det var en tid, hvor romerne hver dag henrettede 500 jøder ved at korsfæste dem. Dem, som boede i Jerusalem. Krigen fortsatte for nu lige at gøre den side færdig. Det blev noget med et massakre, da nogle af jer har sikkert været i Israel og set hele det der bygningsværk. Det blev indtaget i 73. Det vil sige, det blev indtaget på den måde, at alle jøderne, som holdt sig skjult i den borg, begik kollektivt selvmord, så de ikke skulle overgive sig til romerne. Det er en helt speciel historie. Da vi besøgte Jerusalem for nogle år siden, der havde vi en guide med. Og da vi gik igennem den gamle bydel i Jerusalem, så pegede han, jeg tror han hed Ole Andersen, på udgravningen der, og så siger han, de der tilhuggede blokke stammer fra det, der skete i år 70. Og de lå der hulter til bulter dernede. Og så var det jo bare en forløbig dom. Som om dette liv var det egentlige. Men de skulle jo også møde Gud. Det vi mødte også i trosbegyndelsen, hvor Jesus skal komme igen og dømme levende og døde. Og det er en evig dom. En dom, der ikke kan ændres. Og det hedder, for at bruge de gamle udtryk, frelse eller fortabelse. Du kendte ikke din besøgelsestid, siger Jesus. Du greb ikke chancen, da den var der, og da Gud søgte dig. Du tog ikke chancen, da Gud var nær. Men skal vi sådan forstå det på den måde, at også vi, som er her, også giver Gud en besøgelsestid. Altså en tid, hvor Gud søger os. Og er der noget om, at det er en dag er slut med besøgelsestiden? Ja, sådan skal vi forstå det. For sådan er det. Når det er sagt, vil jeg også gerne sige til dig, lige nu, denne søndag, er der mulighed for dig til at få gjort op med Gud. Og jeg vil gerne spørge dig, har du fred med Gud? Har du sådan et opgjort jeg-du-forhold til ham? Og du må prøve dig på de spørgsmål, og husk så altså, at det også denne søndag er mulighed for dig til at få gjort op med Jesus Kristus. Ham, som søger dig, og som jeg kan godt sige dig, han er sådan helt opmærksom på, hvordan du reagerer, når du hører de her ord. Vel, han kommer, og så står han og kigger ud over Nordvestkirken, ikke sant? Men ikke så meget kirkebygning og alt det der. Men der sidder nogle mennesker her. Vidste du i dag, hvad der tjener til din fred? Besøgelsestid. En besøgelsestid, der slutter. For nogle år siden, der var jeg på en møderejse i Sønderjylland, og der mødte jeg en præst, som fortalte mig en beretning. Det er mange år siden det her. I sognet var der en landmand, fortalte han, en bonde, som var dygtig til sit job, og han var sådan sidst i 50'erne. Og en dag kørte han med traktoren og såede. Og da det skete, det der markarbejde, så opdager en hende på gården, at traktoren, den har faktisk holdt stille midt ude på marken. Det så lidt mærkeligt ud, og var der sket noget med den, eller var den gået i tur, eller hvad skete der egentlig? Og ham, der så det, gik ud for at se, om der var noget galt. Og der var noget galt. For bunden var faktisk død. Han havde fået et hjertestop. Han var faldet ned overrettet. Traktoren var gået i stå, den holdt der. Man fik fat i dem, som man sender bud efter i den forbindelse. Og på et tidspunkt fortæller præsten, så kom det der budskab til præstegården. Så startede han bilen og kørte ud til enken. Og de sidder og taler sammen over en kop kaffe, og hun er selvfølgelig rystet og sådan. Og hun fortæller om oplevelsen, hun havde brug for at fortælle om det, og han hørte. Og så siger hun på et tidspunkt der, ja, ham. Og så min afdøde mand, fik jo ikke lang betænkningstid. Et hjertestop, formentlig, og så var det slut. Jeg ved ikke, hvordan præsten kommenterede det den dag, hvor han sad med enken. Men senere sagde han, det kan godt være, han ikke fik så lang betænkningstid, den dag han døde. Men han havde dog levet knap 60 år. Hele tiden har han vidst, at en dag er livet slut. For døden kommer, og den kommer til hver eneste af os. Om Jesus der ikke kommer igen forinden. Og så skal vi møde Gud. Stå ham til regnskab. Da bonden døde her, så var besøgelsestiden slut. For det er menneskers lod. En gang at dø, og derefter dømmes. Det er et bibelcitat. Besøgelsestid, det der ord, jeg slog det efter, men nu står der for eksempel i hverdansk oversættelsen. Du greb ikke chancen, da den var der. Chancen for at få det godt med Gud. Det er jo også gået ind i sproget på andre måder, det der med besøgelsestid. Det er ikke længe siden, jeg læste om en fodboldkamp, hvor angrebet kendte ikke sin besøgelsestid. Det vil sige, at man har mange chancer, man fik bare ikke lavet mål. Bum, så var tiden slut. Og man tabte. Man kendte ikke sin besøgelsestid. Og så nu, det helt jordnære, altså, og os der sammen her i dag, hver eneste af os har Gud lagt en plan for. En plan, hvor han vil føre dig og mig ind i det der jeg-du-forhold, eller skal jeg kalde det, et nådeforhold til ham. Et nådeforhold, fordi Jesus har klaret vores sag til Gud, og det ønsker han at give os, så vi må have lov at tro. Den her plan er lagt. Og en del af den plan, det er nådetiden. Det er besøgelsestiden. Gud ønsker at drage ind i dit liv, i den virkelighed. Og så spørger jeg dig lige, hvor er du der i det forhold? Har du brugt besøgelsestiden? Har du fundet ind i noget hos Jesus? Eller er chancen gået fra dig? I dag er nådens tid. I dag er Gud at vinde. Hvis jeg nu skal give dig et praktisk råd, for det er jo ikke bare en ordleje. Jeg skal give dig et praktisk råd i den forbindelse, i dit forhold til Gud. Så må du bekende det, du ved, der er forkert i dit liv som synd for Gud. Det må du gøre. Bed ham om at være din frelser. Og han ved alt det der i forvejen. For han vil gerne være din frelser. Ham, som elsker dig så meget, så han, om du ikke vil den vej, står og græder over dig. Og så kommer Jesus altså til templet, og han går ind på tempelpladsen, og der ser han de der handelsboder og vekselererne og de mennesker og de dyr, som egentlig på sådan en hensigtsmæssig og praktisk måde var placeret der. Lederne havde sagt, det var okay, og derfor var det sådan. Men Jesus så altså anderledes på det. Han sagde, at der var kommet noget ind i det der på Guds område, som ikke hørte til det sted. Det er jo det, han siger. Og som ikke skulle have lov til at være der. Og selvom det så var menneskeligt så naturligt, så ryddede Jesus simpelthen pladsen. Han drev dem ud. Det der er lidt mærkeligt. Hvorfor i alverden fik han lov til det? Jeg er spekuleret på det. Der har der været sådan nogle tempelvagter, og der har været andre. Hvorfor stanser de ham ikke? Eller i lederne der. Det kan være, at der står efterfølgende jo i videre vers, at der var nogen, der sådan hørte på Jesus, og de vidste ikke, hvordan de skulle forstanse ham. Nu spørger jeg, kan du huske et andet sted i Nyt Testamentet, i 1. Korintherbrev, der tales der om, at vi er et tempel for Helligånden. Og der tales i den forbindelse om, at ødelægger man Guds tempel, gør mennesker det, vil Gud ødelægge ham eller hende. Og der siges i samme forbindelse, ingen må bedrage sig selv. Og så drager Jesus ind i templet. Her, nu, denne dag, ikke så meget Nordvestkirken i den forstand. Men jeg tænker på, at Jesus drager ind i dit liv. Han drager ind i mit liv. Og så har han svøben med sig. Og han ser efter i os, om der er noget i dit liv og i mit liv, som ikke skal være der. Noget, som skal ud. Hvis det er det, så ved du godt, hvad det drejer sig om. Det kan jeg godt fortælle dig, fordi vi behøver ikke sådan lege skjul for hinanden. Det har Gud Helligånd fortalt dig.
din synd.
Vel. Jesus drager ind i templet. Han har svøben med. Og så er vi et eksempel. Vi er faktisk tilbage til den her menighedsstart. Vi holdt møder lørdag. Der var en pige, der kom til et møde en lørdag. Og det var første gang, hun var til et kristen møde. Og jeg ved ikke, hvordan det gik til på den måde. Men hun hørte faktisk en prædiken ud fra det 6. bud. Og det var, altså hvor det blev udlagt på det tidspunkt, hvor der simpelthen blev sagt, at det er bare et ægteskab mellem en mand og en kvinde. Det er Guds ramme for seksuelle livet. Og dengang var det også kontroversielt, kan jeg godt sige dig. Men det sagde man. Det blev sagt. Hun blev stiktosset, da hun hørte det. Hun vil aldrig mere til et kristen møde. Det var hendes beslutning, da hun cyklede hjem. Alligevel kom hun næste lørdag. Og hun førte Guds ord forkyndt igen, og hun kom til tro på Jesus. Det var en pige, hvis ansigt eller navn jeg slet ikke kunne huske fra dengang, men faktisk mange år senere mødte jeg hende i tog. Så godt, da hun kom ind i kupéen, så kiggede hun på mig. Og så går hun ned og siger, er det ikke? Og så siger hun mit navn. Ja, jeg var også en flot fyr dengang. Men det siger hun så til mig altså. Og så kendte hun mig, og jeg sagde, jeg kender ikke dit navn, og ved ikke lige, hvor jeg skal få det placeret. Så fortæller hun mig den her historie. Og hun fortæller, da jeg kørte hjem der fra det første møde, var stiktosset. Aldrig ville til et kristen møde før. Så endte det faktisk med, at nogle dage efter, brød jeg med min kæreste. Det var en kollega, en gift mand. Nu er der slut. Jeg vil ikke stænge med dig mere. Det fortæller hun så, og fortæller lidt mere om sin omvendelse. Og så kunne jeg jo ikke nære mig, og så spørger hende, tror du på Jesus i dag? For det er jo det, der handler om. Ja, sagde hun. Og hun gik ud efter sin bibel. Hun sad et andet sted i toget, kom med den, og så sagde hun, skriv en hilsen til mig i min bibel. Og det gjorde jeg så. Hun hørte til i en frikirke. Men Jesus drog ind i hendes liv og ind i hendes hjerte, og så svingede han svøben og ramte, så hun simpelthen bare måtte bryde med synden. Når Jesus drager ind i dit tempel og svinger svøben, er der så ting i denne kategori i dit liv, han rammer? Eller er der noget, som du må gøre op, som du må bekende som synd? Eller rammer svøben et forhold, hvor Jesus siger til dig, du må sige undskyld til den, fordi du sårede ham eller hende? Eller rammer han, når han siger til dig, at du skal sige undskyld til din ægtefælle, fordi du ikke har været over for hende eller for ham, som du burde? Eller siger han til dig og rammer dig med svøben, når han siger til dig, se så for fat i den der antabus, for du ødelægger det lige med spiritus. Du kan ikke styre dit alkoholforbrug. For de ting kom ligesom så til at være der i dit livstempel. Der var noget, der sådan flyttede ind lidt efter lidt, og det var ikke sådan en beslutning om, at det skulle være der, men det kom der bare til at være der. Og så fik det sin plads. Jesus, det Jesus kalder synd, må du bekende som synd for ham, så du kommer til at leve i syndernes forladelse, i nåden hos Gud. Og så brugte jeg tidligere et udtryk i dag, og den kan vi så slutte af med. Er der noget i dit liv, Gud? Er der noget i mit liv, Gud, som du vil, jeg skal være anderledes? Ja. Er der synd i mit liv, som du vil, jeg skal bryde med? Det er en god bøn at bede. Og det er den virkelighed, du lever. De lever, dem, som hænger ved Jesus for at høre ham, for nu at citere den sidste del af teksten. Hvad vil du mig? Har du noget, du vil mig? Må Gud velsigne hver eneste her ind i den virkelighed, hvor Jesus kan få lov til at tale til os. Amen. Lad os bede. Vi beder dig, Herre Jesus, om du vil tage dit ord. Du vil bruge det til tro og til håb og til mening i vores liv. Hjælp os ind, Jesus, der i nådens virkelighed. Det beder vi om. Amen.